დილა მშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დილით 10 საათზე. დღეს არის სამშაბათი. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის. მიესალმები ჩვენს მსმენელებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ლაიტმოტივა და ეს თემა, რომელიც დღეს განსაზღვრეთ სასაუბროდ, სულ გასდევს ჩვენს ეთერებს, ყველა რუბრიკას პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, მაგრამ დღეს მინდა, რომ ამაზე უფრო კონკრეტულად და დეტალურად ვისაუბროთ. ეს არის ის, თუ ვინ იხდის, ვინ იხდის, ვინ გადაიხდის ასევე მომავალში ქართული ოცნების პოლიტიკის ფასს. და ეკონომიკური განათლება არ მაქვს და ცოდნა საკმარისი ცხადია, მაგრამ ფაქტია, რომ ეკონომიკა არ მისდევს ვინმე სურვილებს, არამედ მისდევს კონკრეტულ წესებს, კონკრეტული ფაქტორები განაპირობებს ეკონომიკის მდგომარეობას და მას გაღიმებით ან დაბღვერით ან ვერ შეაშინებ ან ვერ გაამხიარულებ და ასე შემდეგ. მაინც ვიღიმი, თუმცა სასაცილოდ საქმე არ არის ნამდვილად და გუშინ გამოქვეყნდა სტატისტიკა, რომელიც შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს. ასევე ნიშანდობლივია, რომ ეს შეეხება პირველ კვარტალს, ცხადია მეორე კვარტალი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და რატომ ვამბობ პირველ კვარტალს და პირველი კვარტლის მონაცემებიც არის ძალიან სავალალო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის თვალსაზრისით, საქსტატის ინფორმაციით, გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემცირებულია 64.4%. და როგორც აღნიშნავს საქსტატი, შემცირება გაპირობებულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სამივე კომპონენტის მაჩვენებლის შემცირებითო, ესენია სააქციო კაპიტალი, რეინვესტიცია და სავალო ვალდებულებები. მე ახლა რა მნიშვნელობა აქვს, მე რა მოლოდინი მქონდა, მაგრამ პირველ კვარტალზე ასეთ მას არ ველოდი, ასეთ სავალალო სურათს ინვესტიციების თვალსაზრისით. გაცილებით უარესი სურათი უნდა იყოს ახლა და მეორე კვარტლის მონაცემები მოგვიანებით იქნება სავარაუდოდ ალბათ ზაფხულის ბოლოს, მაგრამ ეს უკვე არის ძალიან ისეთი მაჩვენებელი და ამას ემატება და მithkwams ესეც ემატება ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით, რომელიც ასევე ასე ვთქვათ სტაბილურად, თუ შეიძლება ამას ასეთი დადებითი სიტყვა მივუსადაგოთ, სტაბილურად იკლებს ლარის ფასი დოლართან მიმართებით. ეს სურათი კიდევ თავისთავად ქმნის არასასურველ, ასე ვთქვათ, განწყობებს სწორედაც მოლოდინების კუთხით, რაც ასევე ახდენს ზეგავლენას ეკონომიკაზე. არასაფუძველშივე მოლოდინები, მაგრამ როცა სურათი ასეთია, მოლოდინებიც ვერ არის კარგი. მოლოდინები ასევე არ არის, ასე ვთქვათ, სახარბიელო ინვესტიციების და ვალუტის შემოსვლის თვალსაზრისით, იმ განცხადებების, იმ შეფასებების გათვალისწინებითაც, რომლებსაც საქართველო იღებს თავისი პარტნიორი ქვეყნებისგან, ქვეყნების ლიდერებისგან თუ ორგანიზაციებისგან. და ეს არ არის ის, რასაც ხელს აუქნევ და ესე ჩაივლის უშედეგოდ. სამწუხაროდ არ არის ასე, სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, სამწუხაროდ საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. და მინიმუმ რაც შეგვიძლია ვთქვათ, დოლარის გაძვირება ნიშნავს იმას, რომ ძვირდება იმპორტი, რაც უკვე ყველასთვის იქნება თვალშისაცემი, თუ ჯერ კიდევ ვერ იგრძნო ვინმე. აი ასეთი სურათი არის. ეს თავისთავად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ასეთი კლება, მკვეთრი კლება თავისთავად ვერ მოგცემს, თუ ცდები უნდა მითხრათ, ცხადია ამისთვის თქვენს იმედზევა რომ მიტყვიან, ცხადია ვერ მოგცემს ეკონომიკის ზრდის რაიმე ოპტიმისტური პროგნოზის საფუძველს.
ხო, დიდი მადლობა ამ შესავლისთვის. ეს მე რამეს
ძალიან გამამუქრე რაღაც დავაკელი, თუ როგორ არის
ასეთი ეს შევქმენი მე თვითონაც მეტაფორა შესადარისად, რომ საიდან როგორ უფრო აი თქვა როგორი ჭურჭლიდან უფრო ადვილია წყლის გადაღვრა ან თქვა წყლის შენჯღრევა ჭურჭელში პატარა ჭიქაში თუ დიდ თქვა ქვაბში მაგალითად ხო დიდ ქვაბში უფრო დიდი ქვაბიდან უფრო ძნელია სხვადია გადაღვრა წყლის ვიდრე პატარა ჭიქიდან რას ნიშნავს ეს რომ პატარა ეკონომიკის არევა გაცილებით უფრო მარტივია ვიდრე დიდი ეკონომიკის არევა ახლა ჩვენ ხედავთ რომ ომის მიუხედავად საშინელი ომის მიუხედავად რომელიც რუსეთმა წამოიწო ჯერჯერობით არსებობს ეს რუსეთის ეკონომიკა ეს სწორედ იმას მიუთითებს რომ მას აქვს დიდი რესურსები და ჯერჯერობით უძლებს ხო და ჩვენ საქართველოში ძირითადად ადამიანური რესურსი გვაქვს მისი გადინება იმდენად მაღალი გახდა რომ შეუძლებელია ეს ეკონომიკას არ დაეტოს მაგალითად ხო და კიდევ ბევრი რაღაცა შეიძლება დაეტოს იმისათვის რომ ჩვენი ეკონომიკა გამძლე გახდეს ჯერ კიდევ ბევრი ნაბიჯი გვაქვს გადასადგმელი და ინვესტიციებიც რომ საქართველოში მოდიოდეს ბევრი შრომა ჭირდება იმას რომ ეს თქვა სტაბილურად სტაბილობა შეიქმნას ამაში სტაბილობა არა იმაში რომ არ შემოდიოდეს არამედ რომ შემოდიოდეს საჭირო მოცულობით ამიტომ ნებისმიერ ნაბიჯს რასაც გადავდგავთ ჩვენს ქვეყანაში ეს ეკონომიკაში იქნება თუ პოლიტიკაში თავისი წონა აქვს რა გავლენას ახდენს ის ეკონომიკურ ჩვენს ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე რამდენად შეარყევს იმ პატარა ჭიქას თითოეული ეს ჩვენი ნაბიჯი ეს ალბათ ყველამ უნდა გაიგოს ეს ნებისმიერი პოლიტიკოსი რომელიც დღეს არის ხელისუფლებაში თუ ხვალაპირებს ჩვენ ხედავთ რომ თვითონ ქართული ოცნების პირობებშიც კი ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა მთავრობის ხელმძღვანელი და მათ შორის შეიცვალა მთავრობის ხელმძღვანელების ხედვებიც ბევრჯერ შეიცვალა ეს საერთო ხედვა ჩემი აზრით ერთი იყო რომ რუსეთთან უნდა დაგვეთობო ურთიერთობები და მერე ჩინეთი დაემატა ამას მაგრამ და ამის იმედზე იყო როგორც ჩანს ძირითადად ქართული ოცნება მაგრამ შიგნით ბევრი რაღაცა ხდებოდა რომელიც შეიძლება ვთქვათ არ იყო ძალიან დიდი გადახრა, მაგრამ ეკონომიკაზე გავლენას ახდენდა ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში. მაგალითად ვიტყვი რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლების კანონი, რომელიც კონსტიტუციის ნაწილია და ქართულ მოოცნებამ რამდენჯერმე დაარღვია ეს კანონი იმითიც რომ გააუქმა თავრობის ხარჯების შეზღუდვა პირველი იმითიც რომ დათქვა რომ 2027 წლიდან გააუქმებს გადასახადების შეზღუდვის წესს ახალი გადასახადების დღევანდელი წესით რომელიც 2027 წლიდან გაუქმდება დღევანდელი წესით თავრობას არ აქვს უფლება შემოიღოს ახალი კანონები ახალი გადასახადები ან გაზარდოს გადასახადები საერთო სახალხო რეფერენდუმის თანხმობის გარეშე რომელიც უნდა ითქვას რომ 2011 წელს იქნა მიღებული 2013 წლიდან ამოქმედდა და 2016 წელს ასეთ დათქმა გაჩნდა კონსტიტუციაში გარდამავალ მუხლში რომელიც ჩემი აზრით თუ ხელისუფლება შეიცვლება შანსი არსებობს თუმცა დიდი არა მაგრამ შანსი არსებობს რომ გაუქმდეს ეს გარდამავალ მუხლი და გავაგრძელოთ ისე როგორც ვართ თუმცა ამის გარდა კიდევ ერთი დარღვევა მოხდა იმ ამავე კონსტიტუციური კანონის ეს იყო ბანკებზე მოგების გადასახადის გაზრდა 15-დან 20%-ამდე რომელმაც ასე წყნარად ჩაიარა იმიტომ რომ რატომღაც თვითონ ბანკებმა სხვა არ მოიღეს ამაზე რომელიც პირდაპირ დარღვევა იყო კონსტიტუციის ასევე კონსტიტუციის დარღვევა თუნდა ჩაითვალოს გადასახადები რომელიც შემოიღეს საპენსიო სისტემისთვის რომელიც დაინერგა 2017 წლიდან ესეც იყო ესეც არის გადასახადი თუ ვინმე შეიძლება დაობდეს გამათობდეს იმაზე რომ არის თუ არა ის რასაც შენ თავისთვის ინახავ 2% გადასახადი იმიტომ რომ შენ თავისთვის ინახავ და შემდგომში შენ თვითონ ვეპირატად გამოიყენებ ვთქვათ, ამაზეც ვიმშელოთ, მაგრამ გამოიყენებ თუ არა.
კიდევ იქემატება ოგეთყვიან დამსაქმებლის.
ხო, დამსაქმებლის 2%
ხო.
დანამდვილებით გადასახადი არის. არანაირი განსჯა არ ჭირდება, რომ ეს არის გადასახადი, იმიტომ რომ დამსაქმებელს მაქედან არაფერი არ შეხვდება ცხადია მაგთან ხიდან. თუმცა ამავდროულად იგივე კონსტიტუციის დარღვევით, ამ ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დარღვევით ასევე შეიტანეს გარდამავალი მუხლი, ეს საერთოდ აბსოლუტური სისულელე იყო კონსტიტუციური პრაქტიკის. ჩაწერეს, რომ გარდამავალ მუხლში ჩაწერა ამის უბრალოდ არის ასე ჩანაწერი, რომ საპენსიო და სადაზო შენატანები არ წარმოადგენს გადასახადს, ეს იმის თქმა უნდათ, რომ აი ახლა ვიცით, რომ დაგვაბრალებთ, რომ ის 2% გადასახადი, ამიტომ ჩვენ აღწერთ, რომ ეს გადასახადი არ არის, არის შენატანი. და ამიტომ ცხადია, რომ შვენიერად ერგვეოდნენ, რასაც აკეთებდნენ, ეს რომ არ ჩაეწერათ, ვიფიქრებდით, რომ ვერ ხვდებიან, რომ გადასახადია და ამაზე ფიქრობენ, რომ არ არის გადასახადი. რახან ეს შეიტანეს კონსტიტუციაში, ცხადია, რომ იცოდნენ, რომ გადასახადი იყო. ყოველ შემთხვევაში ის ნაწილი, რომელიც ოფიციალურად როგორც ჩანს, ხო, ეს არის დამსაქმებლის ნაწილი 2%, აუცილებლად გადასახადია. ასევე გადასახადია დასაქმებულის ნაწილიც და ამასაც, რა თქმა უნდა, იხდის გადასახადის გადამხდელი, ანუ დამსაქმებელი. მაგრამ ასე უნდა ითქვას, რომ შორს რომ არ წახვიდე და ეძებო რაღაცა თქვა თეორიული ახსნა გამარტებები, ამაზე ცხადია, რომ ეს 4%, რომელსაც დამსაქმებელი იხდის როგორც დამსაქმებლის და როგორც დასაქმებულის 2%, ეს ორივე შემდგომში ფაში აისახება. და ჩვენ რაც აქ გვაინტერესებს, არა მარტო ის არის, რომ გადასახადი არის თუ არა ეს თეორიული თვალსაზრისით, არამედ ის არის, რომ ეს ზრდის თუ არა ფას, საქონლის ფას, და აუცილებლად ზრდის, ცხადია. და ამაში ჩემი აზრით სამაყო არაფერი არ არის, იმიტომ რომ აი სწორედ როდესაც იმას საუბრობთ, რომ რამ შეიძლება შეარყიოს ჩვენი ეკონომიკა, ცხადია, რომ შეიძლება შეარყიოს ასეთმა გადაწყვეტილებებმა, რომელიც მაგალითად კონსტიტუციის გარეთ გადის, ხო, და ასევე მან რომ დაუფიქრებლად გავზარდოთ საგადასახადო ტვირთი, რომელიც შეიძლება ჩვენ ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით დაბალი გვაქვს, მაგრამ არასაკმარისად დაბალი იმისათვის, რომ ყველა რისკები დავაბალანსოთ.
დიახ, დიახ.
და ასევე მეტი, ვთქვათ, მიმზიდველობა შევქმნათ ჩვენი ეკონომიკისთვის, რომ აქ არის უფრო დაბალი გადასახადები. ხეში რაც ჩვენ გვიჭირავს, რამდენიმე ფაქტორია საქართველოს ეკონომიკას, რაც უჭირავს ხელში, რამდენიმე ფაქტორია, და ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც ჩვენ ხელშია და შეგვიძლია შემდგომი ნაბიჯების გადავდგათ იმისათვის, რომ მიმზიდველობა გავზარდოთ. აი ხელში რაც არ გვიჭირავს, ეს არის, რომ ჩვენ რეგიონში მშვიდობაზე ზემოქმედების არანაირი შესაძლებლობები არ გაგვაჩნია, მაგალითად, ხო? ამიტომ ეს ფაქტორი ყოველთვის იქნება რისკის ფაქტორი შავ ზღვაზე, როდის დაწყნარდება სიტუაცია ჩვენ არ ვიცით, და კიდევ ბევრი სხვა რაღაც შეიძლება ჩამოთვალოთ. ამიტომ ხელში რაც გვიჭირავს, რომ შეგვიძლია რომ გავაუმჯობესოთ, იმაზე უნდა ზრუნავდეთ, რომ ეს გავაუმჯობესოთ და არა გავაუარესოთ ეს, როგორც მოხდა ბანკებისთვის მოგების გადასახადის ზრდის შემთხვევაში. ამიტომ მგონია, რომ სიფრთხილე აუცილებელია ასეთ გადაწყვეტილებების მიმართ. და ეს სხვათაშორის მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, არსებულმა მთავრობამ, არსებულმა მთავრობის ხელმძღვანელმაც უნდა გაითვალისწინოს, და ასევე თქვა ჩვენ ალბათ არჩევნების მერე ახალი სიტუაცია დაგვიდგება, და როგორც არ უნდა იყოს ეს ახალი სიტუაცია, ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ამ ახალი სიტუაციიდან გამომდინარე მით უმეტეს გვჭირდება კიდევ მეტი სიფრიზლე, რომ იმ თქვათ ახალ ტურბულენტობაში კიდევ ახალი რისკის ფაქტორები არ შექმნათ. მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამაზე ფიქრობდეს ნებისმიერი ადამიანი, მით უმეტეს მთავრობაში ვინც არის, ის ფიქრობდეს იმაზე, რომ ამან რა შეიძლება არასიფრიზლემ და არასიფრთხილემ რა შეიძლება, რა მდგომარეობა შეიძლება წარმოშოს. ეხლა რახან შევეხე საპენსიო გადასახადებს, უნდა ითქვას, რომ მე პირადად მონაწილეობდი გარჩევაში საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელიც პანდემიის დროს იყო დაუსრებლად იყავი გამოძახებული როგორც ესეთი ექსპერტი და მთელი დღე ვისაუბრე იმის შესახებ, რა პრობლემები შეიძლება ქონდეს ამ საპენსიო სისტემას. საწუხაროდ, აი რამდენი წელი გავიდა უკვე, 2020 წლიდან 4 წელია ეს დაუმთავრებელი кейსია ეს სასამართლოში.
კონკრეტულად რა სახებოდა ბატონაკია?
ეს ეხებოდა ერთ-ერთმა სამთავრობო ორგანიზაციამ შეიტანა სარჩელი, რომ ეს არის გადასახადი. დასაქმებლის მიერ გადახდილი 2% არის გადასახადი. ამიტომ ისინი ასაჩივრებდნენ ამას. თუმცა იქ ბევრი გასასაჩივრებელი საკითხია ჩემი აზრით და მე ყველა ფეზე ვისაუბრე. მაგალითად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, შეიძლება თუ არა მთავრობა ჩაერთოს კომერციულ საქმიანობაში. ანუ როდესაც მთავრობას სახელმწიფო საწარმოები გააჩნია, შეიძლება მან თქვას, რომ სახელმწიფო საწარმოები გარკვეულ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სოციალური მიზნებით შეიძლება და შეიძლება იქნებოდეს, ან სტრატეგიული მიზნებისთვის რაღაც. თუმცა ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით ძალიან კაფიოდ დასაბუთებული თქვათ საკითხი, რომ რატომ არის ან სოციალური ან სტრატეგიული. აი მაგალითად რკინიგზაზე ჩემთვის უცნობი არის მაგალითად რასთან არის დაკავშირებული მისი სტრატეგიულობა და მისი ან სოციალურობა, ხო? ჩემი აზრით ეს არის ჩვეულებრივი კომერციული სტრუქტურა, რომელიც როგორც კომერციული სტრუქტურა ისე შეიქმნა მეფის რუსეთის დროს და მთელ მსოფლიოში კომერციული სტრუქტურა არის რკინიგზა. ამიტომ ამგონია, რომ აქ რამე ჩვენ განსხვავებული ვიყოთ, მაგრამ თუნდაც თუ აქვთ ასეთი თქვათ ხედვა, რომ ეს არის თუნდაც სტრატეგიული ან თუნდაც სოციალური საწარმო, რომელიც საშუალებითაც ხალხს აძლევენ იაფად გადაადგილების შესაძლებლობას, ეს სადაც დასაბუთებული უნდა იყოს. ხო, მე ესე მგონი. ხო, მაგრამ ეს
ასევე იტყვის ვინმე, რომ ხალხს ასაქმებს იმათ, ვისაც სოციალური ბაზარი ვერ არის, ხო?
სოციალური საკითხი მაგას გულისხმობს, ხო, მაგრამ იმიტომ
სოჩოლის არ დაგავიწყდეთ სიტყვა და მსმენელმა მოიწარა, უბრალოდ უნდა დავუფასოთ. წინასწარმეტყველურად შეკითხვა დაგისვათ სწორედ ასეთი კონსტიტუციის, რომელი მუხლი ირღვევა და თუ ყოფილა პრეცედენტები საკონსტიტუციო სარჩელისაო. ბატონი ზურაბი გეკითხებათ და ზუსტად ამ დროს გადახვედით ამის შემდეგ.
ზუსტად არ მახსოვს. ზუსტად არ მახსოვს რომელ პუნქტს ეხება ეგ, მაგრამ საქართველოსი ჩვენ კონსტიტუციის წყობილებებს ასეთი, რომ მხოლოდ გადასახადი არსებობს, რომელიც შეიძლება სახელმწიფომ აკრიფოს. არსებობს მხოლოდ გადასახადი. სახელმწიფო გადასახადი, რომელიც შეიძლება სახელმწიფომ მიიღოს. ამ შემთხვევაში სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ სახელმწიფო ეხლა რაღაც თავისი სტრუქტურის საშუალებით და ამას გადავიდოდი ბოლოს, დღეს გადავიდა ახალ ფაზაში გადადის უფრო სწორად, რომ სახელმწიფო ქმნის მეორე სტრუქტურას, რომელიც აკრებს ხოლმე ფულს დასაქმებლებისგან, ბიზნესისგან, ან თქვათ არამარტო ბიზნესისგან, ხო? ხო, სახელმწიფო შეუძლია მხოლოდ სახელმწიფო გადასახადი დააწესოს. ესეც მნიშვნელოვანი საკითხი არის და სხვანაირი შემოსავლების უფლებას კი არ აქვს სახელმწიფოს, მას შეუძლია მხოლოდ სახელმწიფო გადასახადი დააწესოს. ანუ შემოსავლები რაც შეიძლება თქვათ დაბეგვრის და
ხო.
დაუბრუნდები ისევ იმას, რომ აქვს თუ არა სახელმწიფოს კომერციული საქმიანობის უფლება. Ну, მე მგონია, რომ ეს არის წყალგამყოფი. სახელმწიფოს ჩვენ არ გვქნით იმისათვის, რომ კომერციული საქმიანობა გაწიოს. სახელმწიფოს გვქნით იმისათვის, რომ ჩვენი უფლებები დაიცვას, ჩვენი ქონება დაიცვას და თქვა ძალადობისაგან დაგვიცოს. ძალადობისგან დაგვიცოს და არა ძალადობაში გვამყოფოს ეს ბორო მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით პირდაპირ კავშირშია, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც სახელმწიფო თვითონ გადადის ძალადობაზე, ამით ფაქტიურად სახელმწიფოს ფუნქციის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. სახელმწიფოს დავალება არის მოქალაქეები დაიცვას და მათი ქონება დაიცვას, ხო? და ამ შემთხვევაში კომერციულ საქმიანობაზე გადასვლის უფლება ასა დარწერია კონსტიტუციაში, სახელმწიფოს აქვს კომერციული საქმიანობის უფლება. და სახიფათოც არის და ახლა თუ მე მაგალითად მაქვს ზედმეტი რესურსი, მიჩვენია რომ კონკურენტულ ბაზარზე გავიდე და იქ მოძებნო, ჩავდო ეს ინვესტიცია და არა უთხრა სახელმწიფოს, რომ ვერ მოვიფიქრე საჩავდე ეს ფული და შენ ჭირიმე ერთი შენ წაიღე და სადმე ინვესტიცია გააკეთე ჩემ ფულით. ეს არის ზუსტად რასაც აკეთებს სახელმწიფო საპენსიო სისტემის ასეთი ტიპის დაგროვებით საპენსიო სისტემის შემთხვევაში, რომ სახელმწიფოს უხდით რაღაც ფულს და სახელმწიფო მერე დებს ამ ფულს რაღაცა გარკვეულ პროექტებში, ხო? ახლა მე რომ ეს ადვილად ახსნადი გახდეს და დანახვადი, მე მოვიფიქრე ასეთი რაღაცა. წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს, გვაქვს ჩვენ ბევრი ფული. ახლა მეც ყველას მისცეს და კარგი იქნება და მეც რომ მქონდეს ბევრი ფული. ხო, და ახლა ვფიქრობ, რომ საჩავდო და არის რამდენიმე თქვათ შესაძლებლობა, მშენებლობა მაგალითად არის, ასევე საინვესტიციო ფონდები და შეიძლება ოქროში ჩადო ფული რაღაც. და ამ შემთხვევაში მე ზედმეტი ფული მაქვს და ვფიქრობ, რაში ჩავდო ფული და მე მაგალითად ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ოქროში ჯობია. ფაქტია, რომ ოქრო მაგალითად 4ჯერ გაძვირდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში და ბოლო 20 წლის განმავლობაში 8ჯერ გაძვირდა. ხო, კარგი იქნებოდა, რომ ოქროს ჩამედო ფული თუ რამე მქონოდ. სამწუხაროდ არ მქონოდა მაინც, ხო?
ამას ხომ ცოდნაც ჭირდება, ხო?
კი, გასაგებია, მაგრამ ეს ცოდნა რა გარანტირებულია სახელმწიფოსაგან? ეგ არის. ცოდნა კი არ არის თავარი, მანდ არის როგორც ნებისმიერ სფეროში, მანდ არის მნიშვნელოვანი კონკურენცია. რომ შენ როდესაც ირჩევ რაში ჩადო ფული, უნდა იყო დარწმუნებული, რომ კონკურენცია ძალიან მაღალ დონეზე არის და
რაც არის კონსტიტუციური ვალდებულება სახელმწიფოსი, უზრუნველყოფა კონკურენტობა.
ანუ თუ არის შენებლობა, თუ არის აქციები და სხვადასხვა ინსტრუმენტები, როგორც ფინანსისტები ეძახიან სხვადასხვა თქვათ მიმართულებები, სადაც შეიძლება ფული დააბანდო და შემდგომში ცოტა მეტი მიიღო ვიდრე ჩადე, თუ კონკურენცია მაღალი არის, ალბათ ელოდები, რომ მეტი შანსი გაქვს, რომ მიიღო სარგებელი. და თუ კონკურენცია დაბალი არის, მაშინ ასეთი შანსებიც მცირდება, ხო? ეს როდესაც ბაზარზე გადიხარ და ფიქრობ, რომ ოქროს ჩავდო, იმას ჩავდო, თუ იმას ჩავდო, ხო? რაღაცა მშენებლობაში თუ აქციებში თუ რაღაც, მაგრამ თუ ჩვენ ამას მივცემთ სახელმწიფოს ამ ფულს, მაშინ რა კონკურენციის ქვეშ არის სახელმწიფო? მაინტერესებს. არაფერი კონკურენცია, არაფერი სახელმწიფო სტრუქტურას არ ეუბნება, რომ შენ ეხლა თუ ცუდად მოიქცევი, გაკოტრდები. არაფერი არ ეუბნება. აი, ამაში არის საქმე. ვინმე კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, მე პირადათაც კი ვიცნობ მთავარ ფინანსის ამ საპენსიო ფონდის და მგონია, რომ ის უცოდინარი ადამიანია. საერთოდ მგონია, რომ უცოდინარი ადამიანია. ის მგონია, რომ ჩვეულებრივ სიტუაციაშია, რომ მას მისცეს დავალება, რომ ეხლა ეს უნდა გააკეთო და ის კიდე ცდილობს, რომ ამ დავალებიდან რაღაცა გამოვიდეს, ხო? იმ პირობებში, როდესაც ეხლა მე ორ პირობას ვიტყვი კიდე, რომ კონკურენცია ხო თქვით, რომ არ არის, ხო, ამ სფეროში და კონკურენტი თუ არ ყავს, არანაირი გრძნობა არ აქვს, რატომ უნდა გააკეთო რამე კარგად. ეს საბჭოთა კავშირმა კარგად გვასწავლა, თუ კონკურენტი არ ყავს, ვერ ხვდები რატომ უნდა გააკეთო საქმე კარგად. და მეორე, რომ აქ არის ფული, რომელიც არის გადასახადის გადამხდელების, ხო? მოქალაქეების ფული. ამიტომ შენ უნდა ძალიან გაუფრთხილდე ამ ფულს. და ეუნებიან თუ არ გაურთხილები დაგშჭით. Და კანონში შეიტან უამრავ მუხლს, როგორც ამბობს ეს მთავარი ფინანსისტი, ამ მთავარი სპეციალისტი ამ საპენსიო ფონდის, რომ ყველაფერი კანონშია გაწერილი, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება. Თუ კომპანიას არ აქვს მოქნილობა ამაში, რაში უნდა ჩადოს, ის აუცილებლად წავა კატასტროფისკენ. იმიტომ რომ მასა შეიძლება რომ ყისიერ გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ მიატოვოს სასრაფოდ ვთქვათ რომელიღაცა წამგებიანი ინვესტიცია და გადავიდეს უფრო მომგებიანი ინვესტიციას. თუ აქ მოქნილობა დაბალი გაქვს, მაშინ შენ აუცილებლად წახვალ წაგებისკენ. აუცილებლად წახვალ, ეს ვი გენიუსიც რო იყო, მაინც წახვალ წაგებისკენ. ამიტომ არის ბაზარი ძალიან კარგი, რომ კონკურენტი გეუბნება, რომ ეხლა აი მე მივხვდი, რომ ის წაგებისკენ მიდის და გადავედი იმაზე და შენ ფიქრობ, რომ იმაზე რატო გადავიდა სხვა ინვესტიციაზე, ამიტომ მეც ვარ გადავიდე, ხო? აი სერიოზული საკითხი არის. თუ ერთდროულად ამტკიცო ის, რომ შენ აუცილებლად მოგებაზე გახვალ და თანაც ამტკიცო ის, რომ იმდენად შეზღუდული ხარ, რომ შეცდომებს ვერ დაუშვებ და ამ თქვათ საპენსიო ფონდს ვერსად ვერ გადაჩეხო, ხო? ეს ნიშნავს, რომ არაფერი გესმოდეს ამ საქმის. მაგრამ მე არ მგონია, რომ არაფერი ესმით ამ საქმის. მე მგონია, რომ ძალიან კარგად ერკვევიან, რომ ეს საქმე ძალიან დიდი პრობლემა არის. იმოდროულად ვიტყვი, რომ მთავრობაში ცხადია, ჩვენზე მეტი ინფორმაცია აქვთ, რა ხდება შიგნით, ხო? და იმოდროულად ვიტყვი, რომ ეს უკვე მესამე რეფორმა დაიგეგმა უკვე ამ საპენსიო ფონდში. როგორც ვარაუდობდი ჩვენ, როდესაც დისკუსიაში ვიყავით მთავრობის წარმომადგენლებთან, რომ ეს არასწორი იყო ეს საპენსიო ფონდი, მაშინ ზუსტად ამას ვეუბნებით, რომ ეს იქნება დაუმთავრებელი რეფორმა. მუდმივად ილაპარაკებენ, რომ რეფორმა. ეხლა ახალი ის მოვა, ის შეცვლის იტყვის, რომ ასე კი არა, ასე გავაკეთოთ, ასე კი არა, ასე გავაკეთოთ. და ყოველთვის იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაცა პოზიტიური ხედვა ამაზე, რომ გაუმჯობესება უნდათ, რა თქმა უნდა, და არა გაუარესება, ხო? ასე იტყვია, რომ ეხლა მივხვდით, რომ რაღაც შეცდომა, ამიტომ უნდა გავაკეთოთ რაღაც. მაგრამ ეს შეცდომა რომ მიხვდე და კარგად დაინახო რა არის, ამისთვის საჭირო კონკურენტი ყავდეს, რომელიც გეუბნება, რომ აი ასე კი ასე უნდა იქცეოდე, იმიტომ რომ მე კარგად გამომდის ასე. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, ხა წარმოიდგინეთ, მე ვარ საინვესტიციო ფონდი, სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, როგორც არის საპენსიო ფონდი, ეს არის
ერქმევა ახლა უკვე ფონდი, იცით ალბათ ეს ცვლილებას.
ხო, ნუ ეს არის საინვესტიციო ფონდი თავისი არსით, რომელსაც რომელშიც ფულს დებენ მომავალ პენსიონერები და მე მათ აქვთ ერთი უპირატესობა სხვებთან შედარებით, რომ ეს პენსიონერები ვერსად გაიქცევიან, სხვაგან ვერ წავლენ.
ხო არა, სახელით შეუცვალეს თქო, ეცვლება სააგენტო თუ ერქვა, ახლა ფონდი დაერქვა და
კი, რა თქმა უნდა,
ის მართლობის სტრუქტურაში ცვლილებებია და ბევრი მას ბადებს.
ხო, დაუნთავრებ მაინც ამ ლოგიკას, რომ მე სახელმწიფო ფონდი ვარ თუ სააგენტო ვარ, სულ ერთი რამ ქვია და მე მაქვს გარანტირებული ფული. ეს არის ჩემი უპირატესობა, რომ გარანტირებული ფული მაქვს. და თქვათ, სხვა კერძო საპენსიო ფონდს არ აქვს ეს გარანტირებული ფული. მაგრამ ჩვენ ეს არის დადებითი, ჩემი დადებითი მხარე, მაგრამ მისი დადებითი მხარე ის არის, რომ მას შეუძლია მოიზიდოს გარეშე ხალხი, აი თქვათ, და დაიწყო ეს კერძო საინვესტიციო ფონდი 20 კაცმა და შეუძლია 20,000 გახდეს ერთ წელიწადში, იმიტომ რომ სხვებმა ჩათვალეს, რომ კარგი ფონდია. აი რა შეიძლება საპენსიო ფონდს, სახელმწიფო საპენსიო ფონდს მითუმეტეს, მას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ დამატებითი ხალხი შემოიყვანოს, გარედან ვერ შემოიყვანოს, უცხოელებს ვერ შემოიყვანოს. ქართულ საპენსიო ფონდში შვეიცარელი არ ჩადებს, ხო, ფულს?
დამორიცხავდა მისი ამ გარცვლილებას, თუ უბრალოდ ფულს არ ჩადებენ.
არა, ჯერჯერობით კანონმდებლობით 100-ა ჩვენთანაც და მათთანაც, მე მგონია, ეს დიდი შეცდომა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში 100 არის, რომ ეს არის ძალიან შეზღუდული სტრუქტურა. ანუ მე რომ ვარ კერძო ფონდი და კერძო საინვესტიციო ფონდი, ხო, ვთქვათ, და ყავს 20,000 კლიენტი, ვინც ჩადო ჩემთან ფული და დავინახე, რომ რაღაც კარგად არ მიდის ჩემი საქმე და 10,000-მდე შემცირდა, მე შეიძლება ვიმუშაო და ვიზრუნო იმაზე, რომ ახალი პროექტები ვიპო, ახალი საუკეთესო პროექტები ვიპო და 10,000-დან 30,000-მდე გავზარდო მონაწილეების რიცხვი, ხო, ინვესტორების რიცხვი ჩემ ფონდში. მაგრამ სახელმწიფო საპენსიო ფონდში ასეთი მოქნილობა არ გაგაჩნია. შენ ყავს ის ხალხი, რაც ყავს. მათ არც შემოსავლები გაეზრდება, თუცება არც თქვათ რაღაცა შესაძლებლობები აქვს, რომ სადღაც გაიქცნენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. მოგვიანებით დაიდება სრული ჩანაწერი ჩვენი საუბრის რადიო პალიტრაზე. დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. და აუცილებლად უკვე შევხედავ თქვენს გამოგზავნილ შეკითხვებს, აუცილებლად დავსვამთ, რადგან გასაგები არის, რაც აინტერესებს ჩვენს მსმენელს და აწუხებს. უბრალოდ რისი კითხვა მინდა, იცით, აი ეს ცვლილებები, რომლებიც ახლა არის შემოტანილი, ვთქვათ, მართველობითი სტრუქტურის ცვლილება, რომ ორი რგოლის მიერ იმართებოდაო საინვესტიციო საბჭოს და სამეთვალყურეო საბჭოსგან და ახლა ეს მოდელი აღარ პასუხობს გამოწვევებს და ამოცანებს, რაც აქვს საპენსიო ფონდს, მისი ზრდის და საინვესტიციო ინსტრუმენტების გამრავალფეროვნების კუთხით, აი რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით შეზღუდულობაზე. შესაბამისად, შემოდი გვაქვს წინადადება, რომ ეს ორი რგოლი გაერთიანდეს და ჩამოყალიბდეს პროფესიონალები დაკომპლექტებული ერთი მართველობითი საბჭო, რომელიც განახორციელებს საპენსიო სქემის ერთიან მართვას და შეასრულებს როგორც საინვესტიციო, ისე ადმინისტრაციულ, საოპერაციო და სხვა ფუნქციებს. და იქნება 9 წევრი მინიმუმ, 15 მაქსიმუმ ამ საბჭოში და რასაც მთავრობა განსაზღვრა შემდეგ ნორმატიული აქტითო. ეს იმ მესმის, რომ საფუძველშივე აკრიტიკებთ ამ სქემას, მაგრამ რაც არსებობს იმ პირობებში, ეს ცხადია, მსმენელს საინტერესებს, უარესია თუ უკეთესია?
ეს მე მაგონეს როცა სიმართლე სამწუხაროდ ითხანს ვიცხოვრე საბჭოთა კავშირში და მაგონეს საბჭოთა კავშირის რომ თეორიულად რატო გავს იმასაც ვიტყვი, მაგრამ მაგონეს, იმიტომ რომ ზუსტად საბჭოთა დროს ჩვენ შევესარი ძალიან ბევრ ასეთ მოვლენას, რომ მთავრობა ამოდა, რომ აი ახლა მოვიფიქრეთ ყველაზე უფრო კარგი მოდელი, როგორ უნდა მართოთ საწარმოები და როგორ უნდა დავგეგმოთ ყველაფერი და ყველა ყრილობაზე 5 წელიწადში ერთხელ დადებოდა
და 5 წლების გეგმები.
ხო, ყველა ყრილობაზე მთავრობა გამოდიოდა, პროფესორად ყრილობა შეიძლება ჩვენ მსმენელებს ახსნათ იმ არის რა არის ყრილობა, ესე საბჭოთა კავშირის საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ყრილობა, რომელიც ითვლებოდა იყო ყველაზე მაღალი ორგანო კომუნისტურ პარტიაში, ანუ იქ იყო პოლიტბიურო, რომელიც იყო ყველაზე მაღალი აღმასრულებელი სტრუქტურა, იყო ცენტრალური კომიტეტი, მაგრამ მაგათი წესდებით ყრილობა უფრო მაღლა იდგა. თუმცა ყრილობისთვის მასალებს, რა თქმა უნდა, ამზადებდა მთავრობა და ცენტრალური კომიტეტი და იმ ყრილობაზე მიდიოდა განხილვა და ძალიან კარგად მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად იცოდნენ ყველა პრობლემა რაც იყო. უბრალოდ ცდილობდნენ ნელ-ნელა გადაევადებინათ პრობლემების გადაჭრა და ვიღაცა იჯდა და ლაპარაკობდა, რომ აი ახლა ჩვენ ამას ასე შევცვლით და ყველაფერი კარგად იქნება და გამოტოვებული ჰქონდათ ყველა ეკონომიკური ხედვა, მაგალითად რომ ადამიანს მოტივაცია ჭირდება, რომ კონკურენცია მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. ამას გვერდზედებდნენ და ფიქრობდნენ, აი ხო ეს არ არის დიდი პრობლემა, მთავარია რომ ჩვენ რესურსები გვაქვს და ეს რესურსები როგორ უნდა, აი მაგალითად გავზარდოთ ინვესტიცია, 40% ინვესტიცია ქონდა რომ ვიღაც წელიწადში მშპ-ს 40% ინვესტიცია ქონდა, მაგრამ არაფერი არ უშველამოთ. ანუ მე ისე თქვა მინდა, რომ როდესაც ვიღაცა ზის და ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს, ვთქვათ, მთავრობის მხრიდან, ის გადაწყვეტილებას იღებს იქიდან გამომდინარე, რომ მას რა შეუძლია გააკეთოს, ხო? მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი საერთოდ არ არის ეკონომიკისთვის. მნიშვნელოვანია ეკონომიკაში მაგალითად ის, რომ შენ კი ასე დაგეგმე, მაგრამ შენმა კონკურენტებმა სხვანაირად მოიფიქრეს ეს და შენ რომ დაგეგმე, კონკურენტებმა სრულიად გადაუშვეს ხაზი ამ შენს ჭკვიანურ და გენიალურ მოსაზრებას, რაც ცხადია, რომ ჩვენ შემთხვევაშიც ასე იქნება. თქვათ, მსმენელის კარგად რო იყოს გასაგები, რაზე საუბრობს მთავრობა, ხშირად გაუგებარია და შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ რაღაცა საოცრება საუბრობს, მაგრამ არანაირი საოცრება არ არის სინამდვილეში. მთავრობა აკრიფა ფული, აქვს ახლა როგორც ამბობს 4 მილიარდი ლარი და წელს კიდე 5 მილიარდი გახდებაო ამბობს, მაგრამ ეს ფული უნდა ჩადოს ისე, რომ არ დაიკარგოს, ხო, მინიმუმ, ხო, რაღაცა უნდა ჩადოს, მაგრამ ჩადოს შენებლობაში, ოქროში, თუ უცხოურ ვალუტაში, თუ უცხოურ ბანკებში ჩადოს ფული, თუ ქართულ ბანკებში ჩადოს, აი მაგალითად უცხოურ ბანკში რომ ჩადოს, შეიძლება მას არ ქონდეს არანაირი შემოსავალი დეპოზიტის პროცენტი, ეს როგორც იტყვიან, ინტერესი არ ქონდეს. მაგრამ გარანტია ქონდეს, რომ გადარჩება. ვთქვათ, რომელიღაც სერიოზულ ბანკში ჩადეს ფული. ამ შემთხვევაში კი გადარჩება, ვთქვათ, 10,000 შევიტანე და 10,000 დამხვდა იქ, მაგრამ ამასობაში 10,000 დოლარის 5 წლის წინ რაც იყო, დღეს უკვე 9,000-ია თუ ნაკლებია კიდე. თავის შემსყიდველობით
თუ უნდა. ინფლაცია განსადა.
აი და მაინც ვერაფერი ვერ მოვიგე მაქიდან, ხო? მიჩვენია რომ ისეთ რაღაცა შევიტანო, რომ 10,000 შევიტანე და მინიმუმ 10,000 დამხვდა იქ, ისე შემსყიდველობით უნდა არის. მაგალითად, თუ 10,000 დოლარით ვიყიდიდი, თქვათ, რამდენი არის ახლა? 4 უნცია ოქროს, რომ 10 წლის მერეც 4 უნცია ოქროს შემსყიდველი დოლარი დამხვდეს იქ. ხო, აი ესეთი რაღაცა რო წარმოიდგინე. ასევე შეიძლება, რა თქმა უნდა, აქციები იყიდო, ეს რთულია კიდე, იმიტომ რომ ოქრო არის მაგალითად, ხო? და ხედავ ამას ყოველდღიურად რაღაცა. აქციებზე თვალყურის მიდევნება, რომ იყიდო, თქვა, 100 თუ 500 კომპანიის აქციები და იფიქრო, რომ ყველა ერთად ხوار გაკოტრდება და ყველა საუკეთესოს ვიყიდი. იქაც უნდა იფიქრო, რომ აი, თქვა, ეს აქციები ჯამურად მატულობს თუ კლებულობს. თუ მატულობს 5% და ეს 5% ინფლაციის გამო იკარგება, ესე იგი წაგებაში ვარ, ხო? თუ მატულობს ჯამურად 10%, მაშინ შეიძლება მოგებაში ვარ. აი ესე უნდა იფიქრო, არაფერი საიდუმლოება არ არის.
ხო, მაგრამ ამას მუდმივად უნდა თვალყურის დევნება მართვა იმშენი, როდის გაყიდო, როდის იყიდოება.
აი ეს მუდმივად თვალყურის დევნება არა მარტო ის პროცესია, რომ დღედაღამე მართლა უნდა შრომაში იყო ამაში და არაფერი გამოგეპაროს და თან და მიხვდე ის კი არ არის, რომ აი მიადევნე თვალყური და ადექი და ხო ეს კარგია, ეს უნდა ვიყიდოთ ახლა. არა, ეს არის ის, რომ დღეს კი კარგია, მაგრამ ხვალე ისე ჩავარდეს, რასულებით მე, ხო? ანუ ამაში არის მთელი საკითხი, რომ აქვს კითხვა ესეთი არის, აქვს მთავრობას ასეთი უფლება, რომ ასეთ რთულ კომერციულ საქმიანობაში მიიღოს მონაწილეობა. ჩემი აზრით დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ეს არის თავრობისთვის აკრძალული, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუციური ხედვა არის ასეთი, რომ რაც კონსტიტუციაში არ წერია, თავრობას არ აქვს არანაირი ასეთი ფუნქცია. ანუ რაც კერძო პირისთვის ასე არის, რომ მას აქვს ყველაფრის უფლება, რაც არის აკრძალული. ხო, თავრობისთვის პრინციპი არის ასეთი, რომ თავრობას აქვს ხოლოთის უფლება და ის ფუნქცია, რომელიც სადმე წერია. სხვა არაფრის უფლება არ აქვს. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავრობის მიერ საპენსიო სისტემაში მონაწილეობა, ასე დაგროვების საპენსიო სისტემაში და მით უმეტეს მე შემდგომში ამის განთავსების უფლება კერძო ბაზარზე, ეს არის აბსოლუტურად არაკონსტიტუციური საქმიანობა. და ძალიან სახიფათო საქმიანობა თანაც ამავდროულად.
რატომ არ ჩივით? რო კიდე ვთქვათ, აი ახლა კონკრეტულად საქმიანობის თავობაზე მესმის, რომ მონაწილეობდით სხვის პროცესში, სხვის მიერ წამოწყებულში, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ იმპასუხოთ, იმიტომ რომ სმენელების შეკითხვები არის და მინდა რომ გამოვეხმაუროთ და ასევე დავუბრუნდეთ აი ამ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ასეთი მკვეთრი შემცირების ეფექტს, რომელს რა ნაწილს რას თulit გარდაუვლად, ანუ რაღაც პროგნოზივით რომ ასევე გავაკეთოთ და რა შეიძლება იყოს დამაბალანსებელი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ხელისუფლებისგან არის ხომ ვიცით სიგნალები და ეს გააქტიურებული ურთიერთობა ჩინეთის ხელისუფლებასთან სხვადასხვა კუთხით არის წარმოჩენილი და ასე შემდეგ, იმავე ანაკლიის პორტის საკითხი და ასე შემდეგ.
ხო, პირველ კითხვა რა დამოიწეს?
რატომ არ ჩივით თქო მე? არა კონსტიტუციურია ასეთ საქმიანობა ხელისუფლების თავრობის.
ხო, სხვა შეიძლება ეგ ძალიან საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ მე ახლა ამ საპენსიო დაგროვების სისტემაში არ მონაწილეობ, იმიტომ რომ ასაკის გამო სავალდებულო არ იყო ჩვენთვის.
არც მე.
ამიტომ უნდა იჩილოს იმ ადამიანს, რომელსაც ეს ეხება პირდაპირ. იგი ასეთი ის არის, სადაც ორგანიზაციაც კი ვერ იჩილოს. უნდა იჩილოს ადამიანს, რომელსაც პირადად ეხება ეს საკითხი რა, ამიტომ მე არ მეხება ეს საკითხი, თუმცა რა თქმა უნდა სიამოვნებით მიიღებდი მაგის მონაწილეობას. მეორე არის ის, რომ ეს რაღაც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ახლა მე შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ ძალიან ბევრ ფულს მიხდის ვიღაცა, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ცოტა ფულს მიხდია. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან ცოტა ფულს მიხდია. მაგრამ მეორე
არის კიდევ ერთხელ ვთქვა, ამეთერებში ყველა თანაწამყვანი არის ასე ვთქვათ მოხალისეობრივ საფუძველზე, რაც ასე არის, ასე მოიწყო.
სამწუხაროდ,
კი ბატონო.
ჩემთვის სამწუხაროდ.
ხო,
თქვენ ეკონომიას აკეთებს, მაგრამ. ხო, ანუ მე ის თქვა მინდა, რომ ამ საქმეს მე სიამოვნებით მიყვებოდი, იმიტომ რომ სამი წერილი მას გამოქვეყნებული ამის შესახებ მანამდე და მანამდეც ამ საქმეს ჩახედული ადამიანებისთვის ყველას ცნობილია, რომ 24 წელია საპენსიო საკითხთან ახლოს მოძრაობ, ასე ვთქვათ, და ასეობს ხალხი, რომელიც ამაში ჩახედულია, მაგალითად ბატონი დავით გამყრელიძე, შესანიშნავი პიროვნება, რატომღაც მიატოვა პოლიტიკა, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან პატივისცემ მას. დევი ხეჩინაშვილის სადაზღვევო ასოციაციის პრეზიდენტი. მოწმეები არიან უამრავი ადამიანები, რომ ამ საქმეში დიდი ხანია ჩართულები ვართ. და დისკუსიები ამ თემაზე პრეზიდენტ შევარდნაძესთან დაიწყო და მსოფლიო ბანკთან ჯერ კიდევ 23 წლის წინ ქონა ამაზე დისკუსიები და ყოველთვის ფიქრობდით, რომ არასწორი იყო. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ უმძიმეს შეცდომას თავ რომ დაუშვა არის ის, რომ ეს ვალდებულება თავის თავზე დაიტეხა. და ეს ვალდებულება ბევრ ქვეყანაში არ არსებობს და ძალით შექმნა. ისევე როგორც მაგალითად როგორც არ უნდა მთელ საქართველოს ეწყინოს, მე ვთვლი, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა იყო უმძიმესი შეცდომა და თავისი უმძიმესი შედეგებით, რომელიც უკვე დადგა და მომავალში უნდა ველოდეთ კიდევ უმძიმეს შედეგებს. ახლახანს ჩვენთან შვედები იყვნენ, ორი ახალგაზრდა ჩვენს ორგანიზაციაში მოსულები იყვნენ, სამოგზაუროთ იყვნენ და ვიღაცამ გურჩია ჩვენთან უნდა მოსულიყვნენ. როდესაც ჯანდაცვაზე ჩამოვარდა ლაფარაკი, მათ თქვეს, რომ რა თქვენს გინდათ, რომ 3-4 თვიანი რიგები ქონდეთ, ანუ თქვენს მაგჭუვაზე დადექით, რა თქინოდათ ეს? ახალგაზრდები იყვნენ, მაგრამ იცოდნენ ეს ამბავი.
ამიტომ ვნახოთ თქვენი წერილებიო, რომ ახსენეთ არ
ჩვენი ორგანიზაციის ვებსაიტზე, რა ვიცი, მე გამომიგზავნე.
მისამართი რომ ვთქვათ ეთერში
ყველა ინტერნეტში. მე არ მახსოვს ზუსტად რა
თქვა. ეთერი განაგზეთ და შეკითხეთ.
მე გამოვაგზავნე ჩვენ თანამშრომელს და შეიძლება დავურთოთ სადღაც ეს. ხო, ამიტომ ეს საკითხი ბევრჯერ განხილულია. სამწუხაროდ უნდა ითქვას ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ერთ პრემიერ-მინისტრს და მის თქვათ ეკონომიკის მინისტრს და შემდეგ კიდე პრემიერ-მინისტრს ასე ვთქვათ კულისებში შევთავაზეთ, რომ დისკუსია ქონოდა ამაზე, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომლის ხმამაღლა განხილვა არის. დღესაც კი ვფიქრობ, რომ შეცდომაა ხმამაღლა საუბარი ამაზე, იმიტომ რომ აიქაც დავიწყეთ ეს დღევანდელი ეთერი, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის ძალიან მყიფე იმისათვის, რომ დაიწყო რაღაცა ხმამაღალი საუბარი ძალიან სენსიტიურ საკითხებზე. ვაღიარებ ამას, აი მთავრობაც აღიარებს ხშირად ამას, რომ აჟიოტაჟმა და პანიკამ
ცოტა რაღაცებს ნოიძახეთ, სწორედ.
ხო, ნუ ეს აღიარება იმისი, რასაც მე ვამბობ, რომ ძალიან მყიფე ეკონომიკა აქვს და თუ ჩვენ ცუდ რაღაცებს იძახეთ, ისინი ცუდ რაღაცებს აკეთებენ. ამიტომ ახლა ბარი-ბარში ვართ, ასე თქვა. შეიძლება მათ არ მოსწონ ჩვენ რატო ვლაპარაკობთ ცუდ რაღაცებს, მაგრამ ჩვენ ცუდ რაღაცებს კი არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავაფრთხილოთ, რომ ნუშები მაგას, ასე თქვა, პატარა ბავშვი ის როცა იქცევი, რომ რაღაც შეცდომას უშვებ, არ გეგონოს, რომ ეს შეცდომა ჩვენ გაგვაპარე და ინვესტორებსაც გაეპარებათ. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ინვესტორებს ეს არ გაეპარებათ.
ეგ არის, ხო, ჩვენ შეიძლება დავრჩეთ ასე პირდაღებულები და არაფერი ინვესტორებს არ გამოეპარებათ
და აი
კიდევაც ხედავთ შედეგს. მაგრამ ეს
ქართველი ინვესტორებსაც არ გამოეპარებათ.
მათ შორის კი და ხედავთ კიდევაც
შედეგს. აი ძალიან მარტივად დგას საკითხი, როგორც საპენსიო იმაზე ამოდი რომ ასეულს. არსებობს შესაძლებლობები სხვადასხვა, ხო? ინვესტორებისთვისაც ზუსტად იგივე სიტუაცია არის, რომ აი ეს რაში ჩადებდი ფულს? საპენსიო ფული გინდა გადადო გვერდზე. რაში ჩადებდი? ოქროს იყიდიდი, შენებლობაში ჩადებდი თუ სახელმწიფოს მიაბარებდი, ხო? როცა ამ კითხვას ვსვამდით ნებისმიერ დისკუსიაზე, ის ვინც გიმტკიცებდა სახელმწიფოს უნდა მიაბარო, თვითონ ამბობდა: არა, მე შენებლობაში ჩავდებდი. აი, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გვეუბნება, რომ სახელმწიფოს სისტემაში უნდა განვათავსოთ ჩვენი ფული, ის ადამიანი, როდესაც შეეკითხები, რომ შენ როგორ გააკეთებდი, ის გვეუბნება: მე შენებლობაში ჩავდებდი ფულს. მართლა ასეთი სიტუაცია იყო, რომ 100 დისკუსიიდან, რომელიც ამაზე ჰქონდა, როდესაც მიდიოდა: შენ რას იზამდი? ისინი გვეუბნებიან: მე შენებლობაში ჩავდებდი ფულს. და არა სახელმწიფო ფონდში. იმიტომ რომ ამ სახელმწიფო ფონდს თვითონაც ხვდებიან, რომ დღეს ერთი მართავს, ხვალ მეორე მართავს, ზეგ მესამე მართავს და საბოლოო ჯამში მიხვალ იქამდე, რომ 10,000 ლარი შეიტანე და გამოიტანე 12,000 ლარი, რომლის ფასი არის უკვე 2,000 ლარი. ამიტომ ყველა ხვდება მაგას. ვინც გეუბნება, რომ მიდი ჩადე, ისიც ხვდება, რომ 20 წლის მერე ისენი 10,000 ლარი იქნება უკვე 12,000 ლარი, შეიძლება 15,000-ის, მაგრამ მისი ფასი იქნება გაცილებით უფრო ნაკლები, ვიდრე რაც შეიტანე. ანუ ნაკლებ რაღაცას იყიდის. ვა, ამ დროს შენ რო ადგე და შენებლობაში ჩადო ეს ფული, თუნდაც იპოთეკით გადაიხადო ეს ფული და 20 წელი იხადო, ხო? ბოლო საბოლოო წერტილში დაგხვდება შენ ქონება, რომელიც შეიძლება მაგალითად გააქირავო, ან შეიძლება გაყიდო და იმ გაყიდული ფულით იცხოვრო.
ასე გადაჭრითაც ვერ იტყვით, ბატონო გია, იმიტომ რომ ის პროდუქტიც, რასაც ქმნის შენებლობა, იმასაც ეკარგება ფასი ისეთ ქვეყანაში,
სადაც ბოლოხანებში ბოლოხანებში მოისმინე, რომ პროგნოზი არის, რომ უძრავი ქონების ფასები შემცირდება. და მცირდება ეს ვისით კიდე.
ხო, ვიცით, მოთხოვნა თუ. მოკლედ, ხო, რაღაცა, იმიტომ არის კანონები, რომლებსაც ვერ რომელთა მოქმედებასაც ვერ გააჩერებ ეკონომიკურ კანონებს გულის.
ხო და ამიტომ არის საჭირო რომ აიკრძალოს კომერციული საქმიანობა სახელმწიფოს.
და დრო სმენელების მოწერილს ჩამოვყვები. გამარჯობა ხალხო. ხო, ეს მისამართიო და ახალი ეკონომიკური უყველაზე ადვილია ინტერნეტში ჩაწეროთ ახალი ეკონომიკური სკოლა, ვინაი ქართულად, ვინაიდან მისამართსაც გეტყვით ვებსაიტისა, რომელიც ბატონ გიას არ ახსოვს, საკუთარი ორგანიზაციის ვებსაიტი.
ანუ შეცვალეთ და
nes.dpcg.org, ანუ new economic school nes.dpcg.org.
ანუ ჩაწერო Google-ში და ჩაწერონ გია ჯანდიერი საპენსიო სისტემა და ეს
პრობლემათი იპოვნით. რა შეეხება სხვა საკითხებს, სრულებით მიკვირსო თვალსაზრე მოსაზრება უბრალოდ, რატომ ელოდებოდით უკეთეს ეკონომიკურ კვარტალს, როცა ამისკენ მიდიოდა მთავრობის მიმართულება და პოლიტიკა, როცა სახელმწიფო არ გვაქვს, არ მეთანხმებით, რა კონსტიტუციაზე საუბრობთ, როცა ბოლ სამ თვეში ორჯერ დაარღვიეს ვიზზე ლაპარაკობთ? ხო, რიტორიკულია ეს შეკითხვა, ვარაუდობ. რამდენად არის ლარის კურსის ვარდნა? აი შეკითხვა გამოწვეული მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მიერ საპროცენტო განაკვეთის შემცირებასთან. შემდეგ, რამდენად მართალია ცნობები საპენსიო ფონდის საშუალებით ანაკლიის პორტის შენებლობის დაფინანსების შესახებ? რატომ ვიყიდეთ ოქრო ლონდონის ბირჟაზე 5 მილიარდის ფარგლებში, მაშინ როცა კომპანია RMG კაზრეთში თვითონ მოიპოვებს ოქროს და ყიდის საზღვარგარეთ? ეს ერთი სმენელის არის ეს სამი შეკითხვა ბოლოს.
რაც კარგი კითხვებია, თუმცა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ამის.
დრო გეტყვით, ხო, 6 წუთი დაგვრჩა მაქსიმუმ.
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ როდესაც თავრობა კონსტიტუციას არღვევს, მე დავასახელე არა ერთი შემთხვევა კონსტიტუციის დარღვევის, მაგრამ ადრეულად ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი სრულად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. იმდენად ბევრ მუხლზე ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის ეს რუსული კანონი, რომ ჩამოთვლაც კი ერთი საათი მოუნდები, რომ ჩამოთვალო მინიმუმ ეს ყველა მუხლი და რატო ეწინააღმდეგება, ხო?
და კიდევ შემდეგი საათი რამდენ საერთაშორისო ნორმას და სტანდარტსა?
საერთაშორისო ნორმებსაც ეწინააღმდეგება, რომელზეც ჩვენი კონსტიტუცია აღიარებს, რომ საერთაშორისო ნორმები ადამიანის უფლებებს თან დაკავშირებით აღიარებულია ჩვენი კონსტიტუციით. ჩვენ რომ ყველამ კენჭი უყაროთ და ვთქვათ, რომ რუსული კანონი კაია, კონსტიტუციაში თუ ის დარჩება, მაინც ის იმოქმედებს. ამიტომ აქ ჩემი აზრით არაფერი გასარკვევი არ არის. რა თქმა უნდა, კონსტიტუციას არღვევს ეს მთავრობა. ჯობია რომ არაკეთებდეს ამას, როგორც ეკონომისტი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ის მოქმედება, რომელიც ვთქვათ კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და თუნდაც მე მეჩვენება ვთქვათ, კაი ეს და აი თუ მეჩვენება ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ თუ არ მეჩვენება და თუ ეს ან კიდე მე მეჩვენება და ინვესტორებს არ ეჩვენებათ, მაშინ ცხადია რომ ის ინვესტორები თავშეიკავებენ და იტყვიან რომ ეს რისკის ფაქტორი გახდა. როგორც არ უნდა მე ვილაპარაკო ხა თქვენთან, ხო? მე ჩემი ფუნქცია არის ეს თქვა, აუცილებლად უნდა თქვა, რომ ეს გახდა ახალი რისკის ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება ინვესტიციები შეაჩეროს საქართველოში. იმიტომ რომ თუ შენ სასამართლო არ აქვს გამართული და თან კიდე კონსტიტუციას არ ღებ მარჯვნივ მარცხნივ და მოსალოდნელობა ქვეყანაში იქნება მუდმივად ასეთი გაურკვევლობა, ხო? მაშინ ინვესტორი გიჟი კი არ არის, ან კიდე ანგელოზი ხო არ არის, რომ
მოიგეს რა, არ მაინც აღმოგდა ვიცი. კითხვას უბრუნდები გადაცემის ბოლოს.
Ну, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ჩვენი ხდით ამის ფასს. თუმცა ამის ფასი არა, ეკონომიკური ტერმინია დანახარჯი.
ინტერესი. დანახარჯი, ბატონო.
ხარჯი და დანახარჯი ერთმანეთისგან
განსხვავდება.
ვიღაცა იხდის და ვიღაცა უბრალოდ ტოვებს ქვეყანას და მიდის, ხო? აი ეს არის დანახარჯი ჩვენთვის, რომ შეიძლება ვიღაცა ვერ ხვდებოდეს, რომ 100,000 გასული ადამიანი, აქტიური ადამიანი საქართველოდან, ეს ძალიან დიდი დარტყმა არის ეკონომიკისთვის. ახლა რომ არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ რა უზარმაზარი დარტყმა ეს ჩვენი ოჯახებისთვის, ხო?
ხო, მორალური და ეს
რა თქმა უნდა, ვისაც
ძალიან ადამიანური
ნაცნობი. ვისაც ამასთან შეხება არ აქვს, არ ვიცი, ვის არ აქვს ასეთი შეხება, ვისი ოჯახიდან არ არიან წასულები, მაგრამ ჩემი აზრით ეს უზარმაზარი ტრაგედიაა, რა ამერიკაში გადასული ჩემი ნათესავები მაგალითად რა ფიქრობენ, რომ კარგია, რომ ბებია მიატოვეს სადაც კახეთში, ეს არის კარგი? აი ხლა ვინც ფიქრობს ეს ნორმალური მოვლენა და არაუშას რაღაცა იქნება, ნუ რაღაცა
მეგონი იმათ
მეგონი ზუსტად ის ეშლებათ, რაზეც გვესაუბრებიან, რომ თითქოს ოჯახი აინტერესებს და ოჯახური სიწმინდეები აინტერესებს, ხო? ერთდროულად ოჯახურ სიწმინდეებს საუბრობდნენ, მეორე მხრივ არაფერს არ აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ოჯახები არ ინგრეოდეს ასეთი წესით, ხო? ჩემი აზრით რაღაცა გაუგებრობა არის. ამაზე უნდა ითქვას, რომ ვიღაცა შეიძლება სადღაც საუბრობენ კიდევაც, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის უცნობი. აი ესევე უცნობი არის მაგალითად თუ ვინმეს რაიმე კონკრეტული მიზეზები აქვს, რატო იქცევა ასე, ხო? ჩვენ ხო ერთი ქვეყანა ვართ, ერთი ოჯახი ვით უნდა ვიყოთ და უნდა ვიცოდეთ რა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რატო ვაკეთებთ ამ სისულელეებს, ხო? უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ. და მეორე, რომ ვიღაცა რომ ოდესაც გეუნება შე, რა ეს ასე არ შეიძლება, ეს არ არის აუცილებლად მისგან მტრული დამოკიდებულება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, ხო? ჩვენ რო ყველა გავჩუმდეთ რა, მაქენა რა გამოვა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად არ იქნება, საბჭოთა კავშირში გაჩუმებულები იყვნენ და ყველაფერი კარგად არისო, ხო? და კიდე უარეს შეიძლება მოხდეს. ამიტომ მე მგონია, რომ ისევ და ისევ მე ბევრჯერ მისაუბრე ამაზე და ვიტყვი კიდევ ერთხელ, პატარა ქვეყანას, პატარა ეკონომიკით არ აქვს არჩევანი. მან უნდა გაამრავლოს უპირატესობები, რომლის გამოც ხალხი ფიქრობს, რომ აქ უნდა ჩადოს ფული და უნდა უხაროდეს, რომ აქ ჩადოს ფული და უნდა შეამცირდეს, თქვათ, პრობლემები, რომელიც ხალხს ამას აფიქრებინებს. ეს მოკლევადიანი იქნება თუ გრძელვადიანი, ხა ორივეზე უნდა იფიქრო, რომ ნებისმიერ ადამიანზე, ნებისმიერ ტიპის ბიზნესზე, ნებისმიერ ტიპის ოჯახზე გათვლით, უნდა იფიქრო, რომ მას რა ახალი პრობლემები შეუქმნენ და მას გაუზარდე თუ არა, თქვათ, გაუმჯობესე თუ არა ცხოვრების თუ ბიზნესის პირობები. ამაზე უნდა მუდმივად ზრუნავდე და თან ერთდროულად თან ბიზნესის პირობებს აუარესებდე და თან კიდე პოლიტიკური არეულობა გამოიწვიო. რა ვიცი, რანაირად უნდა ფიქრობდე ადამიანი, რომ ეს ეკონომიკას წინ წაწევს? მაგასთან
ან თავად მას, ვინც ამას ამ გადაწყვეტილებას იღებს, ან მას წაწევს წინ. რა რანაირად შეიძლება, როცა ქვეყანაში მოკლედ არის რაღაცები დანახარჯი თქვით ხო გარდაუვალი
და ის რაც ჩანს ის რაც არ ჩანს
ხო ის რაც ერთი არის
შეიძლება ჩანს ის რაც არ ჩანს ისიც ჩანს
მაგრამ მაინც არის რაღაცები რის უფასო არაფერია მოკლედ და განსაკუთრებით მწარე არის როცა შეცდომის ფასი იხდი და იხდი რადგან ეკონომიკური რუბრიკა გვაქვს იმიტომ ვამახვილებ ამ ნაწილს ყურადღებას თორემ რა თქმა უნდა გაუზომავი და ასე ვთქვათ შეუფასებელი ნაწილი ის არის დრო ადამიანის ცხოვრება ცხოვრების კონკრეტული მონაკვეთი რომელიც მან გაატარა არა ისე როგორც მას სურს და არა ბედნიერად იმიტომ რომ იძულებით სადღაც წასვლა და რაღაცის კეთება უწევს მოშორებით თავისი ახლობლებისგან და ყველაზე ძვირფასი ადამიანებისგან ხარჯი არის გარდაუვალი შეცდომის ფასი აუცილებლად გადაიხდება და ყველა იხდის ამას მათ შორის ისიც ახლა შეიძლება ვინმე უმრავლესობა ამაზე არ დარდობდეს და ნერვიულობდეს მათ შორის ისიც ვინც ამ შეცდომებს უშვებს გადაწყვეტილებების მიმღებს გულისხმობ პროგნოზზე რა ვიცი და ეთერი ამოგვეწურა და ხო, მაქავართ მოკლედ და ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც იქნება და როგორც მოხდება ის, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ასეთი მკვეთრი კლება ის არ არის, რა ქვია, არც შემთხვევითია და არც უშედეგოდ და უეფექტოდ ჩაივლის და ტენდენცია სამწუხაროდ ნარჩუნდება ასეთი. კარგ ვერავინ ვერ მოგიყვებათ ამაზე და ვერ დაგიწერთ კარგ პროგნოზს. გავაგრძელებ საუბრებს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გია ჯანტიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გახლავთ ის და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. What